La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Cunoștința îngânfă, dar dragostea adevărată zidește. Am intitulat astfel episodul de astăzi al acestei emisiuni pentru că împreună cu Zaharia Bica vom începe să studiem capitolul 8 al cărții 1 Corinteni. Acest capitol se ocupă în principal de libertatea pe care o are creștinul, libertate condiționată de ascultarea de poruncile lui Dumnezeu și împrejmuită de un singur gard, dragostea. Libertatea pe care o avem în Hristos este o binecuvântare, dar numai dacă este aplicată corect, acționând în orice împrejurare cu iubire față de fratele nostru, față de cel pentru care a murit Hristos. Ascultați în momentele următoare un mesaj biblic susținut de Zaharia Bica, înregistrat în lăcașul bisericii. Vă dorim tuturor audiție plăcută!
Ne vom ocupa de capitolul 8 din 1 Corinteni și ca să putem înțelege mai bine adevărurile care se desprind din acest capitol, îl vom trata împreună cu Romani capitolul 14 și 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 23 în jos, texte care întregesc capitolul 8, texte care toate împreună vorbesc despre același adevăr, adică slobozenia creștină, cum este scris în Bibliile noastre, sau libertatea creștinului. Despre această slobozenie am mai vorbit și în lecțiile trecute. Și am arătat că viața unui copil al lui Dumnezeu sau relația unui credincios cu Dumnezeu se consumă în aceste două domenii, domeniul principiilor scrise în cuvântul lui Dumnezeu, față de care fiecare credincios sincer și serios are datoria să asculte. În această privință, relația cu Dumnezeu nu este facultativă, ci noi trebuie să ne supunem cuvântului lui Dumnezeu, așa cum se spunea în Psalmul 119, Tu ai dat legile tale să fie păzite, o, dacă ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor tale. De asemenea, am arătat că există celălalt domeniu al libertății creștine în care Sfânta Scriptură, Dumnezeu, nu ne-a lăsat în mod expres în Biblie legi, porunci sau orânduieli, așa încât voia Lui să fie foarte clar și limpede pentru oricine exprimate. Aici avem libertate să acționăm cum vrem. Până aici, din finalul capitolului 6, de exemplu, din 1 Corinteni, apoi capitolul 7, am văzut că în ce privește mâncările, de exemplu, 1 Corinteni 6, versetul 13, asta este un domeniu în care creștinul are libertate. În ce privește căsătoria în vreme de strâmtorare, 1 Corinteni 7, versetul 1, iarăși suntem liberi să ne căsătorim sau să nu ne căsătorim cum vrem noi. De asemenea, în ce privește abstinența sau înfrânarea noastră în timpul postului și rugăciunii, 1 Corinteni 7, versetul 5 și 6, putem să practicăm abstinență sau suntem liberi să nu o facem? Nu există o poruncă în această privință? Sau conviețuirea unui credincios cu necredincios, tot în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 12, Dumnezeu n-a dat porunci nicăieri că dacă unul se convertește și vine la credință, ce trebuie el să facă în raport cu celălalt care nu vrea să vină la credință? Ești liber să faci ce vrei în această privință. Nu există nicio poruncă. Așadar, este un domeniu larg și noi ne vom mai întâlni cu câteva aspecte parcurgând epistola întâi către Corinteni legate de domeniul libertății noastre. Dar așa cum am spus și altă dată și repet, este cazul să o fac, a trăi în această libertate și a uza de această libertate care este darul lui Dumnezeu, fără maturitate, asta înseamnă o mare primejdie. O primejdie atât pentru credincios, cât și pentru colectivitatea în sânul căreia el trăiește. Libertatea aceasta, dacă nu știm să o folosim după voia lui Dumnezeu, este extrem de primejdioasă și poate pentru noi să se transforme în o sândă. De aceea Apostolul Pavel în capitolul 6 și 7 sare, ca să spun așa, prin sfaturile care le dă bisericii, sare în ajutorul lor. Pentru a-i ajuta să-și folosească libertatea dată lor de Dumnezeu într-un mod constructiv și spre slava lui Dumnezeu. Am arătat și repet că Apostolul Pavel însuși avea niște principii când era vorba de propria lui libertate. Vom vedea mai pe larg în capitolul 9. Vreau să le recitesc, am mai făcut-o. 1 Corinteni 6, versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Vedeți cum judeca el? Îmi este lucrul acesta îngăduit? Da. Dar îmi este și de folos? Asta e o altă problemă. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Sau, în 10 cu versetul 23 în aceeași epistolă. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Ce se întâmplase de fapt în Corint? Sigur că o citire superficială a capitolului 8 nu ne ajută suficient pentru ca să putem înțelege problema bisericii din Corint. Așa cum am arătat chiar la începutul lecțiilor noastre privitor la biserica din Corint, orașul Corint a fost un oraș al templelor. Foarte multe temple, foarte mulți idoli, dumnezei, străini, așa cum spune Sfânta Scriptură, în cinstea cărora, fie zilnic, fie ca, cu ocazia unor sărbători, aveau loc mari ceremonii în care se sacrificau multe, multe animale. Carnea celor animale, în conformitate cu ritualul fiecărui templu și a fiecărui idol în parte, era adusă jertfă idolilor. Era consumată de personalul de la templul de preoți. Însă, sigur, rămânea un surplus de carne care nu putea fi consumată nici la jertfe și nici de personalul templelor. Și atunci templele, preoții, obișnuiau, sigur, din caritate, din spirit de caritate, să ofere carnea aceasta săracilor orașului. Așa cum sunt și la noi astăzi cantine pentru săraci. Carnea aceasta se servea în tinda templelor, era pregătită anume pentru săracii din vremea aceea din Corint. Sigur că printre săracii de atunci erau și săracii bisericii din Corint, care își permiteau să se ducă acolo și să mănânce o mâncare bună și consistentă, era vorba de carne, gratuit. Iată ce spunea apostolul în versetul 10. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui care este slab nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Nu asta ne interesează, cât faptul că se duceau și ședeau la masă într-un templu de idoli. Să nu credeți că frații se duceau și participau la acele ceremonii demonice. Acestea le combate apostolul tot aici în această epistolă, la capitolul 10, când e vorba de cina Domnului și spunea el, noi nu putem să luăm parte și la masa Domnului și la masa dracilor, cu referire la participarea unora la acele ceremonii. În cazul în care noi îl discutăm, era vorba de acele mese de caritate pe care le dădeau preoții din surplusul de carne rămas de la sacrificii săracilor orașului, la care participau și săracii biserici. Asta era o problemă. Apoi, o parte din carne aceasta, de asemenea, era scoasă pe piețele orașului și pusă în măcelării. Comercianții, angrosiștii, cum spune noi astăzi, se duceau la temple, făceau contract cu templele, carnea care rămânea de la jertfe și aceea era de calitate, pentru că nimeni nu ducea un animal bolnav să-l sacrifice zeului, ci îl ducea pe cel mai bun, pe cel mai gras. Așa? Ei ridicau cantități apreciabile de carne pe care apoi le comercializau în prăvăliile orașului. Și surorile de atunci luau plasa și se duceau să facă piața. Mergeau și cumpărau. Și unii își puneau problema, oare carnea asta care e aici? Nu cumva e de la templu? Comerciantul de unde să știe? Adică n-avea interesul să spune, pentru că nu-și vindea marfa. Creștinii nu o cumpărau. Și atunci ei cumpărau carnea de la măcelărie, carne adusă de la templu și, spuneau ei, își întinează cugetul. Era o problemă. Apoi, și aș vrea să citesc textul din 1 Corinteni, capitolul 10, în legătură cu această problemă, 10 cu versetul 25. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva. Auzi, domnule, carnea asta e de la templu? Nu mai întreba, spune apostolul, cumpără-o și mănâncă-o. Dar nu asta ne interesează pe noi, cât faptul că surplusul de carne de la templu era ridicat de comercianți, ridicată și vândut. Dar se putea că se întâmpla și atunci ca și acum că unii credincioși erau invitați la masă la cei necredincioși. Te duceai să lucrezi ceva la un necredincios, era normal să te servească, să spună masă. Tu credincios care ai oroare față de idol și îți pregătea carne, imediat îți spuneai problema. Oare carnea asta, friptura asta, nu cumva ai cumpărată carnea de la templu? Era o altă problemă cu care se confruntau creștinii. Sau cineva dădea o masă festivă și invitau rudenile, printre care erau și credincioși. Iată, deci, un alt sector, ca să spun așa, al vieții private, în care corintenii se izbeau de dificultate. Tot în 1 Corinteni 10, versetul 27. Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voi să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Deci fără să le întrebi, auzi, carnea asta de unde e? Nu mai face asta, spune apostolul. Dar dacă le spune, auzi, eu știu că tu ești pocăit. Vezi, carnea s-a cumpărat-o de la măcelărie și el la rândul lui de la templu, de la ultimul sacrificiu care a avut loc. Atunci zice apostolul să nu cumva să mănânci. Ca nu după aceea să te vorbească de rău, l-am chemat pe pocăitul la mine și-o mâncat carne spurcată, pe ăla-i pocăit? Nu! Să nu mănânci dacă te înștiințează. Ca nu cumva slobozenia ta să fie vorbită de rău. E adevărat, zice Pavel, eu mulțumesc pentru mâncarea aceasta, cum spune aici, dacă mănânc aduc mulțumiri. Și de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care aduc mulțumiri? Dar de ce să fie judecată slobozenia mea de cineva? Dacă el îmi spune, ai grijă că asta e cumpărată de la templu, atunci nu mânca. Dar dacă nu spune nimic, mănâncă-o. Iată deci cele trei probleme. Mesele de caritate din temple, după aceea, piața în care abunda carnea rămasă de la temple, de la jerfe, de la sacrificii păgâne, și apoi mesele prin case de celorlalți concetățeni, unde ni se putea sau se putea servi carne, tot rămasă de la sacrificiile zeilor. Sigur că biserica de astăzi nu se mai confruntă cu astfel de situații. Cel puțin în societatea noastră, aici în Europa. S-ar putea că încă în India, în Nepal, în zonele acelea încă unde oamenii se mai închină la idol și unde sunt animale sacre și mai departe și temple, s-ar putea că încă acolo creștinii se mai confruntă cu astfel de situații. Noi însă aici, în societatea noastră, nu ne mai confruntăm cu așa ceva. În urmare, s-ar părea că textul acesta nu mai este revelatoriu pentru noi. Ba da, este. Este, tocmai pentru că din acest text se degajă niște principii care trebuie să regleze raportul nostru a fiecăruia cu ceilalți. Este vorba de slobozenia creștină, despre asta vorbim, și despre principiile care trebuie să ne călăuzească în folosirea acestei libertăți pentru slava lui Dumnezeu și pentru zidirea fraților noștri. Am arătat, când a fost timpul și locul, când componența bisericii din Corint intrau iudei și greci. Când spunem iudei, ne gândim numai la evrei. Dar când spunem greci, ne gândim la toată mulțimea aceea pestriță, colorată, care popula orașele porturi a vechii Grecii. La Fapte 18 cu 4 ni se spune că o mulțime de iudei și de greci au crezut atunci când apostolul Pavel a predicat acolo și a născut, ca să spunem așa, biserica din Corint. Iudeii aceștia, așa cum știm și suntem informați din cuvântul lui Dumnezeu, aveau o adevărată oroare, scârbă, alergie, dacă putem spune așa, față de cultul idolilor. A idolilor împotriva căruia însuși Dumnezeu, el însuși o mărturisește, era gelos. Sigur că oroarea aceasta față de idoli, ei au dobândit-o și față de tot ce ținea de temple, de sacrificii și de ceremonii, au dobândit-o în multimilenara lor educație pe Vechiul Testament, pe Scripturi, pe legea lui Dumnezeu. Ei s-au închinat unui singur Dumnezeu, cultul datorat lui Jehova, Dumnezeu a fost un cult pur, curat și care n-a avut nimic întinat și păgânesc, iar educația aceasta, așa cum am spus, îndelungată, le-a format o sensibilitate extraordinară, mai mult ca oricărui popor, față de idolatrie. Apostolul Pavel a stat în Corint un an și 6 luni, mi se spune la Fapte 18 cu versetul 11 și a învățat pe corinteni cuvântul Domnului. Noi nu știm precis și în amănunt ce au discutat ei acolo într-un an și 6 luni, dar știm că apostolul a fost mare învățător, care a discutat și le-a explicat lor problemele fundamentale ale credinței. Sunt convins că a discutat și problema idolilor. Problema idolilor era problema cu care se confruntau cei ce veneau la credință. Dovadă, ceea ce ni se spune în capitolul 8, la versetul 1, în ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, deși voi, corintenilor, aveți cunoștință. Dar de unde aveți? Păi a învățat el. Dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Deci cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor știm, deci și voi, corintenilor, știți că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Deci cât timp am stat la voi, v-am lămurit, v-am explicat, v-am arătat că practic un idol care poate fi într-un templu și căruia îi s-aduc sacrificii și are o cohortă de servitori, practic, nu trebuie să vă fie frică. Un astfel de idol este nimic, e zero. Nu v-am învățat eu că este un singur Dumnezeu. El este viu, este adevărat, este atotputernic, este atotprezent, El a făcut toate lucrurile care se văd și nu se văd. Acesta este singurul Dumnezeu. El are un fiu prin care s-au făcut toate lucrurile, adică Domnul Iisus Hristos. Ăsta e crezul nostru. În ce privește idolul, v-am învățat că el este absolut nimic. Și sunt ferm convins că apostolul, când le-a explicat acest adevăr, s-o fi folosit și de psalmul 115, unde găsim scrise cuvintele. Dumnezeul nostru este în cer. El face tot ce vrea. Idolii lor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miroase, poți să-i aduci jerfe și să-i afum cât vrei, au mâini, dar nu pipăie nici mâncarea care le-o pui înainte, picioare, dar nu merg, nu scot niciun sunet din gâdlejul lor. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Iată cum închinarea îl face pe om. Dacă te închini la un astfel de Dumnezeu, devii ca el. Dacă te închini Dumnezeului viu și adevărat, devii ca el. Așadar, frați din Corint, vreau să vă spun, parafrazăm noi pe Apostolul Pavel, un idol este nimic. Trebuie să știți că este un singur Dumnezeu și El are un Fiu, Domnul Iisus Hristos. Acesta este crezul nostru. Căci chiar dacă ar fi, prin absurd, așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți Domni, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu. Adică Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi. Și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Este ca un fel de crez al bisericii de la început. Toți am fost, cu alte cuvinte vrea să spun apostolul, instruiți și învățați în privința aceasta. Numai că așa cum se întâmplă de obicei și cum s-a întâmplat totdeauna și cum se va întâmpla până la sfârșit. Adevărul acesta propovăduit și cu ce autoritate de către apostol n-a reușit să modeleze conștiințele tuturor celor convertiți. Bine, frate Pavel, spune iudeu, dacă ăsta e adevărul și un idol este tot una cu nimic, eu primesc 100% ce spui tu. Nu mai sunt sensibil față de temple, față de idol, față de cărnuri, față de orice ar fi legat de ei. Dar după ce 70 de ani ai fost instruit în ce privește idolatria pe baza legii lui Dumnezeu, și acum să vină cineva, chiar Pavel, să spună, auzi, un idol e nimica. Și dintr-o dată să te schimbi, e mare lucru. E mare lucru. Asta ar fi mai degrabă rodul unui proces îndelungat de educație și învățătură. Sigur, unii au primit învățătura lui Pavel. S-au instruit, au învățat, au acceptat învățătura lui ca principiu. Dar nu toți au cunoștința aceasta, nu toți au ajuns la cunoștința aceasta, nu toți au reușit să-și modeleze cugetul după noua învățătură, ci unii și ăștia se evrei, fiind obișnuiți până acum cu idolul, ei au fost obișnuiți cu, ei au fost instruiți în ce privește idolatria atât de mult și atât de amănunțit. Și n-au reușit toți să se ridice la standardul acela de cunoaștere și de convingere pe care încerca apostolul să li-l ofere ca reper pentru conștiința lor. Așadar, unii au dobândit această cunoștință, slavă lui Dumnezeu, ne-am eliberat, idolii nu sunt demoni, nu sunt dragi, sunt aur și argint, n-au nicio valoare, nici ei, nici temple, nici preoții, nici sacrificiile. Și-au mulțumit lui Dumnezeu pentru această libertate, pentru această cunoaștere, pentru această deschidere. Pe când ceilalți, măi, da, dacă totuși, e un idol, dar e un templu, dar ia să fum, dar uită-te la preoți, la sacrificii, la strălucirea ceremoniilor, da, dacă totuși. Ei, aștia erau altă categorie. Erau copiii lui Dumnezeu, erau și ei în adunare, slăveau pe Dumnezeu, unii poate aveau daruri duhovnicești. Ce s-a întâmplat însă? Creindu-se două partide. Una a celor ce știau adevărul cu privire la idol și au primit acest adevăr ca principiu pentru viață și comportamentul lor și la mâncările rămase de la templu, iar ceilalți cu rezervele lor față de idol. Ăștia care aveau cunoștința îi se toteau pe elați, ăștia sunt niște înapoiați. Păi dar nu le-a explicat apostolul. Dar nu citim în Biblie. Dar nu se predică în fiecare sabat, dacă vreți, sau în fiecare duminică. Păi ăștia numai nu se lămuresc odată. Dar ce să mai ții cont de ei? Ți-e foame? Du-te și mănâncă. Uite, chiar acum se dă la templu masă gratuit. Păi dar bine, dar mă vede el. Lasă-l, domnule, în pace, că ăla e un fanatic. Du-te și mănâncă. Dar de ce? Păi dar n-ai cunoștința. Păi dar nu te-a lămurit apostolul. Păi dacă el ți-a arătat care e adevărul, dar uzează de adevărul tău, de libertatea ta. Bine, dar ce o să zică frații? Dă-i le pace la frații. Lasă-i în pace. Așa făceau. Așa făceau. Și acum citim capitolul 8 iarăși de la început. Dar cunoștința îngânfă. Ce n-aveau acești oameni? Dragoste. Dacă ar fi avut dragoste, ar fi spus, măi, e drept. Apostol așa ne-a învățat. Mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns la această cunoștință, la această libertate. Idolii au fost demolați, templul e de asemenea, pentru noi se spune un sigur Dumnezeu.
Așadar, suntem chemați să trăim în dragoste, pentru că numai dragostea unește și zidește, realizează legături trainice. Cunoștința fără dragoste dezbină. Dragi prieteni, vă invităm să ascultați și cea de-a doua parte a acestei expuneri săptămâna viitoare, în aceeași zi și de la aceeași oră, în cadrul emisiunii
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.